Benvidas e benvidos a este tempo de jazz 1193 nesta noite terza-feira de 4 de agosto de 2026. Antoloxía do Hammond, programa 23, como ven sucedendo, creo lembrar que desde o 19, dedicada a unha segunda vaga de estilistas, individuos nados ao final dos 50 ou xa nos 60, e que realmente pois deron unha segunda vida na corrente principal do jazz a este instrumento tras aquel esplendor dos 50, 60, 70 que glosábamos aí dous anos. Hoxe a nosa atención auditiva e o noso interese se vai centrar no gran Larry Goldings, e ese vai ser o noso argumento. Vou deixar soar un pouco máis esta sintonía e aí vamos con Larry Goldings. Goldings, que mesmo pode parecer maior na foto que poremos no podcast, ten 58 anos. Naceu o 28 de agosto do 68. Eternamente nominado Grammy, organista, pianista e compositor. Wikipedia dedica a súa música explora elementos do funk, do blues e da fusión. Goldings é un organista completo. Eu non quero caer nesta obsesión de fixar o seu estilo, eu creo que é un individuo que realmente recolle a evolución do órgano ata onde a levou Larry Young. El di que a súa gran influencia, que a súa primeira influencia foi realmente as grabacións de Wes Montgomery, por tanto, está falando de Jimmy Smith e de Melvin Rinn. El cita tamén a Shirley Scott, estes músicos todos foron oídos aquí. A Chester Thompson, que non oímos, a Joe Zawinul e a Jack McDuff. Eu diría que é un músico que resume toda a historia do órgano, pero tendo incorporado a Larry Young o seu estilo, que toca cunha alegría extraordinaria e que se cadra esa ledicia non lle vendo jazz, venlle de Billy Preston. El di que descubriu o Hammond B3 escuitando a Billy Preston acompañar a Aretha Franklin naquela canción de Simon y Garfunkel que era Bridge Over Troubled Water, en español, de Ponte sobre Augas Turbulentas. Bueno, eu personalmente coñecín a Goldings como acompañante de Maceo Parker, e verdadeiramente era impresionante en algún vídeo ver aqueles negroamericanos, sabe? Os tipos fornidos, tocando naqueles ambientes de lunches do sur dos Estados Unidos, en ambientes proletarios, que se veía claramente que eran ambientes duros, con tal. E en medio de todo aquilo, pues a este Goldings disfrutando como un coello e co seu aspecto daquela de profesor universitario de raza blanca. Bueno, pues viva a capacidade de integración do jazz. Lawrence Sam Goldings naceu en Boston. Seu pai era un melómano da música clásica e animou a Goldings a estudar piano clásico, cousa que el fixo ata o que tiña 12 anos. Encontrouse con pianista de jazz, con Dave McKenna, que el cita como influencia, e entón este puxo en contacto con jazz e foi discípulo de Ram Blake e de Keith Jarrett. No piano, el recoñece como influencias a Bill Evans, a Red Garland, a Errol Garner e a Oscar Peterson. Es decir, como vedes músicos nos que se aúna un rigor e un sentido do vanguardismo, pero tamén unha ledicia e unha exuberancia á hora de tocar, no caso de Garner e de Oscar Peterson. Foi alumno tamén de Fred Hirsch e de Jackie Beard, a que en unha antoloxía futura que quero facer sobre Al Hines volveremos a escuitar. Escuitámolo hai moitos anos. Bueno, Roland Hanna gustoulle como tocaba Goldings, levouno con él a Copenhague nunha curta viaxe, e ali el veuse tocando en Copenhague, este individuo norteamericano, pues con Sarah Vaughan, con Kenny Barrell, con Tommy Flanagan, con Hank Jones e con Harry Sweet Edison. Bueno, despois, por tanto, cando acabou os estudios, acompañou a John Hendrix e colaborou de maneira reiterada con Jim Hall. Estaba maduro Goldings para con 23 anos ou cousa así, pois sacar Intimacy of the Blues con cun trío que el formara xa como organista con Peter Bernstein e con Bill Stewart, músicos con quen imos escuitalo esta noite. Bueno, colaborou con todo o mundo, e de entre todo o mundo vou citar a Joshua Redman, porque tamén nos acompañará esta noite, a Maceo Parker, a Idris Muhammad, a Kurt Rosenwinkel, a Dave Sanborn, o Paul Motion, a Michael Brecker, a Pat Metheny, a James Moody, a John Schneider, a Matt Wilson, a Jack DeJohnette, a John Scofield, a John Pizzarelli, a Charlie Haden, a Steve Gadd, a Jim Kellner, a James Taylor e a John Mayer. Bueno, él é capaz de tocar desde logo piano, piano eléctrico, a celesta, ten algún traballo en piano solo, pero sobre todo él é coñecido pola a súa ledicia contagiosa, o seu swing e groove arrebatadores e uns extraordinarios baixos que fai cos pés nos pedais de pés no órgano Hammond B3. En fin, podedes localizar facilmente na internet a súa carreira, que de 2007, digamos, en diante, pois ten que ver moito coa formación e coa participación en grupos destos pois super escollidos, tríos, en fin, con Jack DeJohnette, con John Scofield, é dicir, traballos moi, moi, moi selectos. Dixen que o coñecín nos 90 con Maceo Parker e, de alguna maneira, o disco de consagración del, para min, é este Camiños Cruzados. Edita yo Novus RCA Records BMG en 1994 e grábase o 19 e o 20 de decembro, producido por el mesmo e polo xaponés Ikuyoshi Hirawaka. Grabouse nos Skyline Studios de Nova York. O sea, é impresionante a cantidad de música, son 11 temas e todos boísimos, que graban estes tipos o 19 e o 20. James Farmer fixo a grabación e a mestura, asistido por John Wall, e o máster foi de Bob Ward. Ben, quen participa neste disco? Pois atención, o seu trío, o sea, que imos escoitar, temos falado moito de Peter Bernstein, bueno, pois si imos escoitar a Peter Bernstein, porque Peter Bernstein, amigas, amigos, é o guitarrista que está en todo este disco. Está tamén Bill Stewart e está, claro, por suposto, Larry Goldings no órgano. Este é o trío que o dixen, pois, que foi a súa formación orixinal de consolidación e sigue colaborando con eles. Pero por que aquí cuarteto? Aquí cuarteto porque hai un percusionista brasileiro, o disco é un monográfico de Bossa Nova, que se chama Guilherme Franco e que fai un traballo extraordinario. Non é que simplemente adorne os temas, é que acaba de dotalos de personalidade usando pois unha chea de instrumentos de percusión característicos do Brasil. E logo hai tres temas nos que, en fin, hai que descalzarse e pisar en sagrado, porque se hai dúas semanas escoitábamos a James Carter, hoxe visítanos como convidado en algúns temas Joshua Redman, que, en fin, é outro nome maior, outro nome mayúsculo, na beira da lenda xa, dentro dos neo-boppers, dentro da corrente actual clasicista do jazz. Así que non falamos máis, que xa chegou, e pasamos a escuitar unha versión que abre este disco de So Danzo Samba, en inglés Jazz and Samba, composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, de Tom Jobim, e de Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, é dicir, de Vinicius de Moraes. Versión da letra en inglés de Norman Gimbel, inda que aquí o único que escuitamos evidentemente é a música. Todo flúe. Redman está maravilloso. En fin, os baixos coas pernas, a percusión de Guillerme Franco. Solo extraordinario de, para min, de Larry Goldings, que ademais nos deixa aquí pues un recordo especialmente tímbrico de como tocaba Jack McDuff. Está, creo que moi ben caracterizado o estilo de Peter Bernstein na guitarra. Logo falaremos del. Hai un traballo na percusión de Guillerme Franco chulísimo, sobre todo hai un momento que usa o agogó, que é un chocallo con dúas campás, pero que é un traballo fino o que fai ese tipo. E ten uns momentos bueno, de diálogo extraordinarios, pero ten sorprendentemente uns momentos de gran brillantez tocados en unísono. Penso que ides disfrutar e disfrutar moito deste So Danzo Samba do disco Camiños Cruzados do cuarteto de Larry Goldings. Thank you. O segundo corte que escoitaremos é o que dá título ao disco Camiños Cruzados, outra vez unha composición, esta que eu saiba, si ten letra, é do propio compositor, de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, de Tom Jobim. Aquí o traballo co baixo de Golding é discreto, hai un traballo excelente no tamborim, que é unha especie de pequeno pandeiro que se percute cunha baqueta por parte de Guillerme Franco, pero que enroba a merenda, creo que coa súa guitarra, un extraordinario, delicado e creativo Peter Bernstein, que ademais, eu sempre digo que a min pareceme a veces que lle falta fondura armónica, comentei isto ata con Steve Brown diante deste micrófono, pero que eu creo que está moi ben acollido, que vai sobre un colchón de plumas co comping que lle fai Golding. Camiños Cruzados é unha balada, e xa sabedes, tedes oído 20 veces ao longo desta antoloxía do Hammond, que é a balada onde se proba os organistas. Camiños Cruzados. Thank you. Un recoñecido músico brasileiro como é João Gilberto Prado Pereira de Oliveira compuxo Jobalalá. Pois este Jobalalá son 4 minutos escasos onde Guilherme Franco usa unha restra de cunxas e Larry Goldings volve encarnarse nun Jack McDuff por timbres, aqueles timbres agudos un pouco pre-Jimmy Smith, aqueles timbres un pouco Fats Waller, un pouco Milt Buckner, de McDuff, un tema cheo de swing, un swing relaxado e luminoso, e un maravilloso diálogo entre Peter Bernstein e Larry Collins. Así que con todos vos, sin máis dilación, este Jobalalá. Thank you. O disco preséntanos como cuarto corte unha nova balada que é o Amor en Paz, Once I Loved, outra vez composición de Tom Jobim e de Vinicius de Moraes con traducción de Ray Gilbert na versión inglesa. Vamos saltar este tema porque, en fin, temos que estamos nunha antoloxía, así que non podemos escuitalo todo. Joshua Redman, quero comentar un pouco sobre o saxofonista. É tenorista, sopranista e alto, pero sobre todo é saxofonista tenor. Ten unha influencia bastante agachada de Coltrane e unha influencia máis evidente de Sonny Rollins. De todas formas, eu cada vez máis vexo evolucionar cara a Gene Ammons, a un saxo tenor contido. Prodúcese así o paradoxo de que Dewey Redman é máis conservador ao cabo que, Joshua Redman é máis conservador ao cabo que seu pai, Dewey Redman, a quen cita como influencia, xunto, por certo, con Canobal Adderley e con Ornette Coleman, que eran altistas. Igual ten algo que ver con isto o seu estilo. É fillo de Dewey Redman, o saxo tenor de vanguarda, e dunha bailarina e bibliotecaria que é René Shedroff. Viviu nun ambiente moi estimulante culturalmente. É un home que cita entre influencias musicais pois os Beatles ou a Prince, a Police, a Led Zeppelin, tamén o soul de Aretha Franklin ou dos Temptations. Bueno, el vivían en California, foi a Berkeley High School, non a Berkeley de Boston, a Berkeley de Berkeley, California, e empezou a moverse no ambiente do jazz da Bahía de San Francisco. E, bueno, Hai unha cousa curiosa, que el quería ser sociólogo, graduouse en estudos sociais en Harvard e ofrecíanlle pois a posibilidade de estudar dereito en Yale. Pero tomouse un ano sabático e foise a Brooklyn a ver como era o ambiente. E en Brooklyn empezou a andar de jam session en jam session. E ali tocou pois, con Brad Mehldau, con Peter Bernstein, con Roy Harbrook, con Christian McBride, con Pat Metheny, con Charlie Haden e con Billy Higgins. Así que enseguida pois, comezou unha carreira musical, fichouno como novidade moi pronto Warner Bros., que o levou da man o Grammy, e, bueno, nada, é dicir, estos son músicos sempre moi freelance, inda que el tivo aí unha banda que era Elastic, logo a Elastic Band, onde practicaba unha música máis, digamos, máis vanguardista. E agora eu teño a sensación de que este home vaise como domesticando, como, en fin, como tranquilizando, non? E está volvendo, pois así, a un clasicismo sin matices. É un tipo contido, cunha sonoridade, digamos, preciosa, e, de alguna maneira, fai un dúo con James Carter, no sentido de ser, probablemente, pois, os post-boppers máis, os neo-boppers máis acreditados no saxofón tenor. En fin, podería expoñer de maneira máis ordenada a súa carreira, pero creo que como referencia é suficiente. Sobre todo porque ela agora vai desempeñarse nun tema que o único non bossa nova que hai en todo este disco de Larry Goldings, Where or When, unha canción de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart da película Babes in Arms de 1937, da comedia e película. Bueno, tamén é desta comedia e película, por certo, My Funny Valentine, pero que non está na película. Where or When, onde ou cando, están as dúas, na comedia e na película. En español, a película chamouse Hijos de la Farándula, por se algún de vos ten curiosidade, e protagonizaban a Mick Rooney e Judy Garland. Bueno, aquí Redman, quen co seu estilo ecléctico rouba a merenda, ten un solo dunha lóxica brutal e eu chamaría a atención sobre a delicadeza da percusión de Guillerme Franco e dos baixos de Larry Goldings, que sigue empeñado en lembrarnos a Jack McDuff polos timbres que utiliza no órgano. O cuarteto de Larry Goldings, tendo como invitado a Joshua Redman, Where or When? Corte do disco chamase Manin e é composición propia de Larry Goldings, de Lawrence Sam Goldings. E aquí, de pronto, emérxelle e saelle pola punta dos dedos Jimmy Smith. É precioso, despois de estar cun tempo impar, como cambian a 4x4 e o uso que Guillerme Franco fai da cuica, este tambor que se fricciona para conseguir un efecto rítmico, pero que se fricciona desde dentro, mentres a Outamán vai temperando o, en fin, a sonoridade. E tamén, digamos, este é un tema no que volve a brillar con luz propia Peter Bernstein. Bueno, fagamos xustiza a Peter Bernstein. Eu algunha vez teño comentado aquí, sin empacho, que el, Kurt Rosenwinkel, os amantes de Peter Bernstein, que son auténticos devotos, dirán que o timbre de Bernstein é delicadísimo e tal. Efectivamente, o timbre de Bernstein é delicadísimo. A min algunhas veces xa digo, pareceme que falta como perspectiva armónica, soame un pouco frío, un pouco baleiro. Pero bueno, é dicir, hai tamén que facer unha pequena análise do seu estilo. Realmente é un neo-bopper, é un home que parte da tradición clásica do jazz, e os seus recursos armónicos se cadra, pois, son tan orixinais e sofisticados, pois que o mellor... ainda non estamos auditivamente preparados para percibilos como tais, non? É moi amante de facer arpexos en progresións de cuartas, usar pentatónicas superpostas e extensións melódicas, pero que é unha recurrencia ou un estilema nel, é que cando tú esperas que faga unha resolución, a típica resolución, el faina desplazando o acordo pois normalmente un semitono, cara arriba ou cara abaixo. Tamén fai, pero a miña formación musicolóxica non chega para captalo en plenitude, sustitución de acordes de sustitución e acordes alterados tamén para resolucións. Peter Bernstein é un músico que con frecuencia, é dicir, tras ese carácter tranquilo, ese estilo pulcro, pero non esquezamos que él se fixo músico de jazz no órgano en formacións con órgano Hammond con Lou Donaldson. E acabou de crecer nos tríos con Larry Collins e Will Stewart. E xa digo, estamos oindo pois unha cousa, creo que dixen que era de 2000, dos anos 90, do 94, e é un grupo que sigue vivo, é dicir, con gran forza. Non esquezades que Peter tocou con Lou Donaldson, con Joshua Redman, bueno, en este disco, por suposto, con Jimmy Cobb, con Lonnie Smith, con Dave Faithheath Newman, con Brad Mehldau, con Etta Jones, con Melvin Ryan, con Diana Krall, con Bobby Hutcherson, con Lee Konitz, con Nicholas Payton, con George Coleman ou con Sonny Rollins, así por... E logo el ten incorporado en discos seus a Brad Mehldau, a Christian McBride, a Gregory Hutchinson, a Jimmy Cobb, a Bill Stewart, a Larry Grenadier, a Sullivan Forner, a Doug Weiss, en fin, cuidadiño. Bueno, xa sin máis, vimos escoitar de Camiños Cruzados o sexto corte, Manin. Thank you. Ben, pois para ir rematando este programa, un bossa nova desatado e a el retornamos cun traballo extraordinario de Guillerme Franco no tamborín e outra vez o espírito de Jack McDuff poseendo a Larry Collins, que demostra ser aquí un gran improvisador con delicados baixos. Peter Bernstein está sólido e está originalísimo e creo que podemos comprendelo mellor despois do comentario que fixen antes sobre o seu estilo. O tema Menina Moza, unha composición do autor brasileiro Luis Antonio, así de nome artístico, pero que de verdade se chamaba Antonio de Padua Vieira Costa. Menina Moza, damando o cuarteto de Larry Collins. Thank you. Pois aquí acaba, e xusto de tempo, este programa do día 4 de agosto de 2026. Este tempo de Jazz 193, que aparecerá como podcast baixo a rúbrica Hammond Anthology 23, segunda vaga, Larry Goldings. E máis nada, moitas grazas pola vosa complicidade. Que sigamos todos disfrutando e tendo un excelente verán. E, bueno, pois, nada, estade aí porque a semana que ven volvemos a facer outra pausa na nosa antoloxía, outra pausa relativa para acercarnos a este mundo do, en fin, do órgano Hammond, pero, bueno, de alguna maneira colateralmente. Pero isto, xa digo, será a vindeira semana. Cando volva a zoar no aire... este repenicar de tambor. Moitas grazas por estar desde aí. Confiamos no voso retorno. Este programa só existe para Radio Tui, para Radio Redondela, para toda Radio Fusión, coa vosa complicidade, coa vosa escoita. É así que como un tapiz que tecemos xuntos. É un tempo compartido e un tempo en ida e volta. E xa o sabedes, desde hai 26 anos, un tempo de casa.